ćemo danas da oborimo rekord u onome u Hrkljušu i da, kako zove, budemo najbolji u svijetu.
Slušate omladinski program Radija Brčko. Emisiju uređuje i vodi Mirsad Zahirović.
Poštovani slušalci, lijep pozdrav i dobrodošli u omladinsku emisiju Radija Brčko. Naime, kao i prethodnih emisija, vi naučili ste da radimo sa mladim ljudima, da promovišemo pozitivne vrijednosti i da jednostavno promovišemo ujedno i mlade ljude koji rade za dobrobit kako naše lokalne zajednice, tako i za ostatak države. Kada govorimo o našem gradu, Brčko je uvijek važilo za grad talenata u kojem su se mladi ljudi uvijek ostvarivali i stvarali za sebe, ostavljali djela, a danas nove generacije također gaze njihovim stopama i prave nova djela, stvaraju umjetnička djela, stvaraju muziku i za sebe ostavljaju neki pečat. A tom prilikom, dragi slušalci, ovoga petka razgovaramo sa Markom Toljevićem. Tako. Možemo reći, jel, i muzičar i glumac je. Napravit ćemo kratak osvrt. Marko, dobrodošao, hvala na izdvojenom vremenu.
Bolje vas našao, pozdrav za tebe i za vaše slušalce, vjerni. Među godinama mi zapravo surađujemo samo na neki drugi vid, jel'de? Već jedno 3-4 godine se mi javljamo Radio Brčko, tačnije vi ste nas kontaktirali prvi. Što je zanimljivo, mislim, Radio Brčko je jedna od institucija koja otprilike prepozna tako te neke stvari koje drugima promaknu u gradu. To mi je bilo uvijek zanimljivo, onaj, što god da se dešava u Brčkom, Radio Brčko nekako, sad vjerovatno zato što ima i mladih ljudi dosta pa su upućeni, onda tako dođu do tih dešavanja, jel da?
Evo, Marko, hvala na lijepim riječima. Nema nije ništa dogovoreno, dragi slušalci. Evo, Marko, kada napravimo odmah kratak osvrt, kada govorimo o tebi i o tvom stvaranju, već je to davno bilo kada su pravljene reportaže o vama i vašem bendu, koji je jedan bio tada, kažem, pionira rock muzike u našem gradu, u postratnom periodu, naravno, u Brčku.
Pa, ne mogu sad baš reći striktno da smo bili pioniri, jer je bilo tu dosta drugih bendova, starijih, prema kojima smo mi uvijek imali neko poštovanje, skoro i strahu poštovanje. To su uglavnom bili metal bendovi i tako ti neki malo tvrđi zvukovi. Ali zanimljivo je bilo, eto, ta konkretna emisija kad smo se već dotakli toga, to je bila emisija Gruvanje, novosadska kultna emisija koja prati sve bendove, jel da, iz Srbije, mlade. I sasvim slučajno smo dopali tu, jer ja nisam upratio, ali mislim da ni jedan drugi bosansko-hercegovački bend nije bio uopšte na Gruvanju. Tu smo imali sreću, jel da, priliku da se njihova ekipa zadesila tu i da smo znali, jel da, njih, pa smo tako dospjeli tu emisiju. A mislim, to je bio poprilično jedan lijep period mog života i prilike i da se vratim opet na ponovo, sve bih isto uradio, što kažu, jer muzika, ako ne živiš za nju, nema od tog ništa. Jednostavno, previše traži odricanje od svega, a u tom trenutku smo mi imali izbor. Imao si izbor ili da trošiš vrijeme ko ostala omladina ili da sjediš bendom, vježbaš kući gitaru, pokušavaš nešto da pjevaš i tako da sklapaš. Tako, stvarno, što se tiče muzike, ja sam tu bio poprilično zagrižen. Obično tako nađe se još jedno, dva, tri čovjeka koja su jednako luda i spremna na tu žrtvu i onda tako naprave bend i postoje jedan period.
Marko, sjećamo se vrlo dobro tog vremena kada je bila ekspanzija i drugih muzičkih grupa i u drugim žanrovima, pogotovo hip-hop muzike, kada je tada bila razvoj, jer nisam rekao slučajno, nego namjerno, da je Brčko bio tada grad talenata kada su nicale grupe svaki dan. Kako, evo, kada se vratimo, nekako baremo kroz riječ malo i mali osvrt na prošlost, kako je tada bilo stvarati i biti prepoznatim po svom stvaranju u svom gradu, kada nisu bile toliko društvene mreže prisutne kao danas?
Ne znam, da smijem pitat, koje si ti ono godište?
92.
Pa to je to. U suštini, zapravo, tvoja generacija i malo starije od tebe su krivi za sve to u Brčkom. Jer oni su pokrenuli sve to. Gdje su stvorili atmosferu u kojoj je bilo cool da si ti muzičar i bio si cijenjen na osnovu toga što si muzičar, ne znam. De facto tu naravno ulaze i DJ-evi i reperi koje izvrštavaju iz te skupine, mada je to nepravedno, apsolutno. Eto, imao si i gosta koji je fenomenalan, jel da, Marcello, koji je, ne znam kako bi drugačije rekao, nego bukvalno ne neki moderni poeta i sigurno jedan od najboljih, ako nije najbolji, balkanski.
Miričara, da.
balkanski jeste liričar, bar u tom svom smjeru, jel da, repa. Ta generacija je bila tačno tako podijeljena, bili su muzičari i reperi na jednu stranu, čak je bilo i nekih saradnji gdje su pravili neke mix grupe, ali su svi družili i svi su bili nekako tu zajedno i ako uspiješ da prođeš u taj krug, da uđeš sa njima, da možeš da razgovaraš, ako imamo šta više, to je bio ponos veliki. I mislim da žao mi je, ali stvarno mi je žao, to smo opet mi vjerovatno krivi, jer mi nismo nastavili dovoljnim trudom i radom, nismo ostavili nikom štafetu da nastavi to. Nismo ni mi stvorili tu atmosferu da sad mladi možda dobiju. Međutim, eto sad ima nekih sekcija, evo, Salman Kaloper je bio kod tebe gost, to je jedan od ljudi koji, mislim, ovaj grad treba, ma vjerovatno doći u jednom trenutku i to da mu dignu...
Kada će biti prepoznati sve, da.
Što kažu, da mu dignu spomenik, jer to sam ja njemu govorio često, mislim, valjda je zaradio više sadake, što kažu, kod Boga, pa sad je počelo malo da dolazi do tog da i on može neke projekte konkretno da pokreće i on je, jel da, uz pomoć i preporoda i svih tih organizacija uspio nekako da dođe do nekih mladih ljudi koji svira, stvarno su beskrajno talentovani i on hoće, jel da, da njima pruži istu priliku, tako da vjerovatno će biti neki projekt ubrzo, tako da mladi koji sviraju nek se spreme, mi ćemo otprilike potruditi se da im onaj logistički dio što se tiče prostora i svega obezbijedimo da bi moglo iz te atmosfere da se izrodi neko ko će moći da nastavi, jel da, to. Tako da, eto, malo retroaktivno pokušavamo da se okaljamo te prethodne greške da ispravimo, jel da.
Da, evo, nedavno je bio i Duško Subotić, također u omladinskoj emisiji, novi band Dušman, koji je izbacio novi single i naravno imaju nove muzičke projekte. Da kažemo, ostali su ti temelji, samo je bitno da nove generacije nastavi tim tempom, jer danas imaju mnogo više alata i mehanizama da uspiju. Marko, evo, malo smo o muzici, međutim, nakon muzike svoj pravac nekako malo, da kažemo, i mijenjaš, nakon adrese u Brčkom prelaziš u susjedni naš grad Bijeljina.
Da, i to je sasvim slučajno se desilo, gdje sam ja nekom silom prilika, moj djed je inače učitelj i bio je onaj stari, ko što kažu, on je završen u srednju učiteljsku i faktički od 18. godine do 65. puni radni staž i sve ostalo.
Disciplina.
I, da, disciplina. Moje želje nekad u srednjoj školi su bile možda da budem neki političar, pravnik ili nešto slično.
Međutim, borac za ljudska prava.
Da, borac za ljudska prava. U suštini ja sam htio uvijek da mijenjam, to sam shvatio na kraju kad sam onako sagledao situaciju, ja sam htio da mijenjam, jel da, sredinu uvijek oko sebe, da li kroz muziku, da li kroz nešto, a mislim da ne postoji nijedan bolji način da to radiš nego da mijenjaš te mlade ljude koji su u svom začetku, znači ti kod djece do neke, ne znam, ajmo reći 10. 12. godine, ako postaviš stvarno neke temelje, to može da se desi. I tako sam se odlučio za razrednu nastavu, najbliži fakultet je bio Istočno Sarajevo, odnosno odsjek Istočno Sarajevo u Bijeljini, pedagoški fakultet, tako upisavši fakultet, na kraju dođem do toga da su profesori malo prepoznali, imaju određeni studenti koji mogu i da rade pored fakulteta i dođem do turističke agencije, počnem tu da radim, međutim isti vlasnik, odnosno vlasnica Maja Antić turističke ima i svoje privatno pozorište, što je malo reći rijetkost inače u svijetu, a kamoli u BiH. To je bilo pozorište koje se bavilo, jel da, izvođenjem predstava za djecu. U toj formaciji imali su i profesionalne glumce i svašta nešto. Mene su uvukli tu priču baš tako slučajno jer im je falilo ljudi, jel da? Imali su nedostatak ljudstva i onda je bilo, e Marko, ti sviraš, bil ti mogo to? Od moje iskustvo prethodno vezano za glumu je bilo srednja škola, neke predstave koje obično ne profesorice jezika, jel da, spremaju. Tako da nisam nekog iskustva imao i poprilično sam sa nekim, mogu reći, strahom ušao u to sve jer nisam znao kako će to na kraju da izađe, jer svi mi u svojoj glavi ne želimo da se obrukamo na kraju, želimo da to izgleda kako treba i onda malo po malo upuštajući se, shvatio sam zapravo da gluma je jedan od najboljih poziva, jer to je umjetnost koja ti dozvoljava toliko široko polje, jer ti tu možeš da se izraziš na bezbroj načina, pa sam ja na kraju i svirao za djecu i to radili smo sad za novu godinu u Bijeljini, imali smo ko mini koncert dječje muzike i to je poprilično dobro i propraćeno. Radimo baš, baš mnogo predstava u toku godine. Faktički mi mjesečno imamo minimum 4-5 predstava, a nekad to izađe i na dvocifrene brojke. Tako da eto, u glumu sam uvučen sasvim slučajno. To je ono, ko kad su prije ženili, znaš, pa nađu ih dvoje, pa kao zavolit ćete se. Kao nema veze što se sad ne volite. Tako da sam ja glum sasvim slučajno zavolio.
Da, od nekome je teško otići dva put mjesečno na predstavu, a ne samo da glumi, jel da vodi. Marko, ti si veoma skroman momak, valja smo takvi svi vrčaci, jel? Jer kada govorimo prvenstveno o glumi, nisi završio nikakve studije što se tiče glumi i ne daš za sebe reći da si, evo, da kažemo, profesionalni glumac. Međutim, svojim iskustvom, bogatim iskustvom i, evo, da kažemo, i svim predstavama i učešćem i radom, zapravo ti to, sve kontra zapravo, da ti si veoma profesionalan u svom poslu.
Pa
ako možemo to nazvati danas i posao, jer ovo ujedno i hobi i ljubav.
Da, stoji. Pa, da, pa to je za većinu ovih djelatnosti koje ne može baš svako da radi, uslovno rečeno, jer nisu, karakterističan je posao. Znači, pogotovo gluma za djecu, to ili možeš ili ne možeš. I većina i profesionalnih glumaca se ne pronalazi tu. E sad, čuo sam negdje neku rečenicu, ne znam tačno od koga, ali ostala je negdje, tamo negdje kraju mozga, moga, i kaže, ne postoji profesionalna umjetnost, postoji samo profesionalni pristup umjetnosti. I mislim da je od samog starta, kada sam se počeo baviti muzikom i kasnije LD glumom, imao sam profesionalan pristup, ali možda je to i iz sebičnih razloga, kao što sam rekao malo čas, da se čovjek ne obruka. Vjerujem i za svoju emisiju, naravno nećeš sebi dopustiti da se obrukaš i to, i ta zapravo, ne znam kako, autokorekcija ti dozvoljava da na kraju ispadneš, jel da je profesionalniji možda nego što jesi.
Što biti jest.
Da, i što se tiče te konkretno akademije, ti na akademiji, bar od glumaca s kojima se, jel da, i družim i s kojima sam sarađivao, mogao sam da pokupim to da de facto na akademiji ti poznaš malo više sebe i stekneš zanat koji ti pomaže kasnije da jel da izvodiš. I on ti najviše pomaže u radu sa profesionalnim režiserima, jel da, odnosno rediteljima. Tako da, konkretno za glumu nije potrebna škola da bi ti sada bio glumac. Ja se jedno jutro probudio i dugo godina su me ljudi, ja već radim u 5, 6, 7 godina, ne znam ja, tačno nisam brojao. Ljudi su me zvali glumac, međutim to onako ti negdje prođe, ni ne razmišljaš o tom. I onda sam jedno jutro se probudio i shvatio da sam stvarno postao glumac. Možda nisam onaj se nadao da će to tako biti.
Ali živim taj život.
Da, nisam ono išao od starta kao ja ću da budem glumac. Pa sad to je moja odluka, ne mogu to da kažem jer nije, ne bi lagao bi. Tako da, slučajno se desilo, ali drago mi je. Eto. I pogotovo djeca su jako čudna publika. Nije isto kao za odrasle jer to uvijek govorim, a kod njih je realna reakcija. Ako nisi dobar, nećeš dobiti od njih ni aplauz, oni nemaju lažne osmijehe, nemaju lažne aplauze, jer su oni iskrena publika. Tako da, zadovoljstvo je raditi tako nešto za njih, jer znaš, ili valjaš ili ne valjaš. Tako da, kroz to iskustvo sa njima zapravo smo mi radili na sebi. Shvatajući njih, zapravo smo počeli da shvatamo šta je srž glume. I naravno, ogromna pomoć profesionalnih glumaca koji nam i režiraju predstave i sve, da bi opet to, jel da, imalo neki umjetnički, da bilo na nekom umjetničkom nivou, da bi moglo da se plasira i na neke festivale na kojima smo učestvovali. Tako da, mislim, dovoljna je činjenica, samo ljudi ne znaju mnogo za Maslačak kao pozorištance, odnosno pozorište za djecu Maslačak, iz razloga što mi nismo agresivni ni u marketingu, ni u čemu, jer nismo nikad htjeli da bude to. Mi više volimo da dođe 100 ljudi na predstavu, ali da je to 100 ljudi koji su došli na predstavu.
Koji će uživati.
Tako je, uživati. Jer nekad ljudi smetaju jedni drugima, ako me razumiješ. Dešava se to i kod ovih predstava za odrasle, ali mi smo otišli od jednog pozorišta koje je, ja mislim, bilo sastavljeno od 3-4 glumaca, pa došlo na cifru od 12-13, pa kasnije opet, evo, na sad 5 u ovaj, to je zvanično informaciji, plus naravno ove glumce, saradnike sa strane, jel da, koje uzimamo. Došli smo na to da smo radili samo Bijeljinu, na kraju sad radimo kompletan region i, mislim, eto, sad u posljednje vrijeme baš smo to pričali, smo radili 2 ili 3 predstave u Skenderiji. mislim, Skenderija, ako god je bio u Skenderiji, to da, znate koliki je to prostor sve i koliko ljudi dođe, i mislim da su poprilično pozitivne reakcije, jer nažalost mi u BiH nemamo neku konkurenciju. Nema, dakle, mnogo pozorišta koja se bave uopšte predstavama za djecu, a ni u regionu nešto posebno, izuzev Beograda, naravno, Novog Sada, da. Pa i Tuzle. Tuzla je isto jako zapostavljena u toj nekoj konstelaciji balkanskoj. Mislim, ovi glumci koji dođu sa Tuzlanske akademije, to su... Ja nisam upoznao nikog da nije baš bio na visokom nivou. Tako da imamo i mi konja za trku, što kažu.
Da, imamo konja.
Da.
Marko, vidi se s kolikim oduševljenjem i ljubavlju pričaš o glumi, evo, svom dosadašnjem iskustvu, i kolika je to zapravo danas odgovornost kada se pojavite pred djecom, jer djeca imaju taj iskrenu emociju, iskren osmijeh, i veoma je teško izmamiti ako niste došli, jel, pogodili srž. Šta zapravo nakon svih ovih godina, a naravno veoma si još mlad, bavit ćeš se još glumom, šta evo nakon ovog nekog određenog perioda, 7-8 godina, znači zapravo daske, pozornica, reflektori, kostim, izlazak na binu, jednog, da kažem, ovo, mladog glumca?
Predstave, evo, ove konkretno predstave za djecu, to je Branko Kockica govorio davno, jel da je čuveni, da se ne rade za djecu nego za odrasle. Kaže, ti moraš da zabaviš i roditelje da bi doveli sljedeći put djecu. Ali sam taj izlazak je prilično specifičan, i to možda je postalo neka floskula da daske koje život znači, ali vjerujte, jednom ko se navuče na to da izađeš pred publiku na pozorišnoj sceni i da nešto radiš i dobiješ neku povratnu informaciju, to je kao što ovi sportisti govore, ide i strči se po onaj umor, kasnije njemu donese neku ogromnu satisfakciju, vjerovatno je to povezano nešto sa, jel da je, endokrinim sistemom, da lučimo neke hormone sreće posle toga, ali ta sreća kad ti izvedeš neku predstavu i to bude stvarno kako treba i kako ste zamislili, taj osjećaj ne može da se poredi, jako malo stvari može da te razveseli kao to. Tako da glumac tim svojim činom, ako ga stvarno dobro radi, se puni. A ako ne voli ono što radi, onda poprilično se prazni, i to na kraju dođe na naplatu gdje on ne može više da se bavi. Kao bilo koje je zanimanje, tebe ako troši sada intervju.
Ako je razgovor, da.
Ako je razgovor...
Nikada neću, da.
Da, ako ne voliš ono što radiš i dosadni su ti sagovornici i ovo i ono, na kraju ćeš se istrošiti i nećeš moći, morat ćeš da odeš negdje da napuniš baterije. Kod mene je ovo, kod nas, mislim, konkretno u pozorištu, ja ne mogu ljudima to da objasnim, mi ne doživljavamo to kao posao u smislu tereta, jer stvarno kad nešto to tako zavoliš, radiš ljubavlju, onda dođeš, puniš se na poslu. Znaš, ono zanimljivo je, meni je super kad imamo probu, ja ću se spakovat, sjedim u auto i sav srećan, ću 100 km preći, gore dole, da bi napravio tu probu i malo se napunio energiju, onda dođem kući opet srećan, vesel, i mogu da se posvetim svojoj porodici, supruzi i djeci.
Da, evo, malo ćemo odricanju malo kasnije, jer evo nekako bližimo se samom kraju emisije. Govorili smo o djeci i njihovom osmiju, zadovoljstvu tokom predstave. Da li vam se ovo dešavalo nakon predstave da vam priđu klinci i da vas nešto pitaju za neku ulogu koju ste igrali ili nešto što ih je posebno zaintrigiralo tokom predstave?
To je redovan slučaj. Mi smo malo razmazili negdje svoju publiku, pa dobijaju te, ulaznice za backstage gdje mogu da dođu pa da razgovaraju. Mislim, ko stvarno voli djecu, nastavit će da glumi i posle predstave. U smislu, ja sam uvijek bio protivnik toga da se djeci razbija iluzija. Ako si ih već uvukao u neku priču, nešto što je njima zanimljivo, glupo je da posle toga sad ti budeš Marko opet. Znaš, do sada ne Marko djeci, ali neki kapetan People Fox ili nešto tako, kad iz tog lika možeš sa njima da razgovaraš, njima je to izuzetno zanimljivo. Ne treba im razbijati iluzije, treba posticati maštu kod njih da bi im se mozak, i emocije razvijale u nekom drugom smjeru. Tako da, definitivno, malo smo ih razmazili po tom pitanju. Radimo nekad i fotografisanje sa njima, naravno. Ne može to svaki put da se realizuje zbog i obaveza i svega, ali eto, kad god imamo priliku, čak su nas i na ulici zaustavljaju pa se i fotografišemo i privatno sa njima. I onda nekako dobije čovjek malo uvid u to kako je profesionalnim glumcima ili nekim velikim zvijezdama. Ne mogu reći da to godi čovjeku, ali njima je mnogo teže vjerovatno jer izgube malo privatnost svoju. Ne, tako da mi smo negdje zlatna sredina. Imamo i dalje privatnosti, a kao...
Marko rekao se ovo odrica, poredičan se čovjek, a evo u neformalnom razgovoru prije naše emisije pomenuo si da se ovo, i porodičan čovjek, da imaš privatne obaveze, a da također i mnogo putuješ, evo, imate pristave. Kada govorimo o odricanjima, kako je to u porodici, kako danas funkcioniše?
Suštinski, sad ne znam kako kod tebe to funkcioniše, ali evo ja imam porodicu i to. I mislim da osnovna stvar koju te nauče djeca i porodica je ljubav, a kroz tu ljubav da ti počneš da cijeniš svoje vrijeme. Ti si ga u mladosti, onoj ranoj baš, dijeliš ga nesebično, jel da, i imaš veliki široki, jel da, krug drugova, neću reći prijatelja, uglavnom možeš na jednu šaku da staviš što imaš. I onda počneš malo to vrijeme bolje da raspoređuješ, jer zašto bi ja trošio negdje svoje vrijeme bespotrebno kad mogu da odem kući i da se, ne znam, igram sa djevojčicama, nešto, gledam seriju sa ženom, nebitno, bilo šta. A onda naučiš da cijeniš i onda tako jel da malo i štrihuješ ljude i sve. Tako da jeste, možda da. Ako ćemo gledati s te strane, znači mi gluma, jer sam spreman, jel da, da odvojim svoje vrijeme neko slobodno, mada, što kažu, hvala Bogu, ovaj posao dozvoljava ti stvarno da budeš dosta vremena sa svojom porodicom, jer su angažmani uglavnom kad niko ne radi, ono, vikendom i tako.
Igra li Marko kod kuće neku ulogu? Da li ti tražim?
Svako večer Marko igra ulogu gdje je redovno, jel da, uspavljivanje uz neku bajku. I sad ne bi ja bio ja da to samo ispričam, nego to malo mora da ima, jel da, i tog dramskog momenta. I one to mnogo vole i znaju da cijene, jel da. I glavna, jel da, priča koja se priča je Crvenka, pa tako da nju non stop širimo i sužavamo jer je modularna, pa je moguće, jel da, malo mijenjati. I vole ih jedna i druga. Sad konkretno neke uloge, moja čerkica, njoj je jako čudno da mene vidi na bini, onda ne može ona baš da pomiri sa tim da je to tata, nego to je neki čiko, ne može ona i dalje da svari to, ali prepoznala me u par nekih uloga, onda, ali nije uopšte dijete kojem to pretjerano znači. I to sam shvatio i iz prethodnih, jel da, iskustava, jer ima glumaca drugih koji su isto igrali predstave za djecu i to imaju po dvoje, troje djece. I na kraju ta djeca vjerojatno više oguglaju na taj neki vid javnog nastupa. I to je njima normalno da tata izađe i tamo da uveseljava nekih 200-300 djece i sutra je opet tata.
Marko, evo nekako za sam kraj, ja bih imao još mnogo pitanja. Evo
je
naš
razgovor, možda ne to je, evo, tak smo se otvorili.
Da, bit će prilike za još mnogo razgovora, ali evo da napravim kratak osvrt i na prošlogodišnje internacionalne susrete u Brčkom, vjerovatno u skladu sa svojim vremenom smo i posjećivao, prisustvovao. Kako ocjenjuješ ovo danas kada je u pitanju gluma, predstava u našem gradu? Da li smo, da možemo reći da smo zadovoljni, da li smo dali dovoljno prostora mladim ljudima da se bave ovo kreativnošću ili možda treba još?
Jedini problem koji ja imam konkretno sa ovim svime je to što se regionalna scena ponekad zapostavi, ne na svim, znači, susretima, jer ovi susreti traju već dugo godina, ponekad se samo regionalni, jel da, izvođači zapostave. Ne govorim konkretno za nas, jer mi smo amatersko pozorište, nemamo mi veze sa tim. Govorim konkretno za neka pozorišta ovdje iz okoline koja bi mogla da se dovedu i možda imaju nekad i nešto kvalitetnije da ponude, ali nismo im dali priliku. Tako da ja sam onaj malo lokal patriote, ja bih volio da se više bosansko-hercegovačkih, jel da, pozorišta dovede, mada se i to radi, ne mogu ništa da kažem. U svakom slučaju, ja uvijek pozdravljam tu ideju i ti susreti su jedna divna stvar gdje u prethodnih godina bilo otimačina za te karte, gdje sam ja morao da kupujem ljudima iz Bijeljine i tako da budem ko neki vid dilera za one karte preprodavca. Divna stvar, drago mi je da naš grad ima to, u tom trenutku mi postanemo donekle regionalni centar.
Zbivanja
i
da.
Hvala Bogu da Brčko ima financijskih sredstava da to sponzoriše i svakom slučaju pozdravljam ideju izuzetno. Kažem ove sad stvari, to je moj lični ukus da li bi ja doveo, ali u svakom slučaju ovdje je prodefilovalo takvih pozorišta i takvih velikana glumačkih da, mislim, kogod da organizuje to, mislim, trebamo stvarno pružiti ruku i jelde, zahvaliti se za to što je građanima,
što grad, da.
Da, građanima Brčkog distrikta je doveo opet nešto što je svjetsko, a naše, pa su mogli da pogledaju.
Marko, evo, došli smo do samog kraja omladinske emisije. Meni je stvarno bila izuzetna čast i zadovoljstvo da evo nekih pola sata koji je veoma brzo prošlo, razgovaramo o tvom životu, o nastupima, o igranju, o muzici. Mm. Veoma je teško ovako kratak period, da, odnosno minutama, da sve to ispričamo, da sumiramo. Danas da će biti prilike još da se družimo, a evo tebi prilika da se odjavimo iz ove emisije, poruka našim slušalcima, onim najmlađima.
Najmlađima, ajde, evo jedna poruka koja je ovako zanimljiva, možda će biti za njima zanimljiva, jel da, poprilično, a to je da se pokreće ponovo škola glume Arlekino, preimenovat će se naravno ove godine, tako da ako se malo raspitaju, mogu da pronađu kontakt, jel da, i da se prijave. Biće naravno jedan taj vid, ajmo reći, selekcije, tako da kogod ima volju, a je negdje od nekih 10 godina do 21, a želi da glumi, odnosno da uči kako se to radi, može da se prijavi, imaju kontakt. Ja mislim da je kontakt zapravo preporoda, jer će u njihovim prostorijama da se održava. Tako da, eto, nešto novo vezano za same klince. I ništa, hvala ti na pozivu. Nadam se da ćemo se opet sresti. Možda i ti dođeš kod nas u neku emisiju i mi pokrećemo. Nešto nam će biti u nekom video formatu. Ništa, želim samo da pozdravim vaše slušaoce i da ih pozovem naravno na naše dešavanja, i u februaru ćemo biti tu, tako da ako neko ima želju da usreći malo svoje mališane, da im pruži nešto malo drugačijeg formata od onog, jel da, video formata na TV-u, da ih uvuče u neku pozitivnu priču, što da ne, neka dođe.
Hvala še.
Hvala.
Mi ćemo danas da oborimo rekord u onome u Hrkljušu i da, kako zove, budemo najbolji u svijetu.
Slušate omladinski program Radija Brčko. Emisiju uređuje i vodi Mirsad Zahirović.